እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እየ ናብ ብፍሉይ ምድላው ና ክንሓልፍ ኢና። ኣብ ኤርትራ ኩነታት ላዕለዋይ ትምህርቲ ብዙሕ ተመረቕትን ዝውሃብ ዓይነት ትምህርትን ካልእን ዝብል ነጥብታት ሒዙ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ንዶክተር ታደሰ መሓሪ ፈፃሚ ዲረክተር ሃገራዊ ቦርድ ላዕለዋይ ትምህርቲ ኤርትራ ኣዘራሪብዎም ኣሉ። ናብኡ ሕልፈኩም።
ራ ይቀኒለይ ዶክተር ታደሰ መሓሪ፣ እስከ ናይ ለብዘበን ምረቓ ተምሃሮ ኮለጃት ኤርትራ ከመይ ከም ዝመስል ብብዝሖምን ብኮለጃትን ከምኡ ብዓይነት ትምህርቲ ኣጠቃልላ ኣቢልካ?
ሕራይ ተወልደ የቀኒለይ ነዚ ዕድል እዚ ዝሃብካኒ። መጀመርያ ሓንቲ ዩኒቨርስቲ እንዲያ ነይራሃና ዳሕራይ ግንቲ ጠለብ ናይ ተምሃሮ ከም ዝድለ ከማል ስለ ዘይከኣለት መንግስቲ ኣብ 2004 2005 ኣካዳማዊ ዓመት 7 ኮለጃት ከም ዝኽፈታ እዩ ገይሩ ማለት እዩ። እዘን ኮሌጃት እዚኣተን ብዲግሪን ብዲፕሎማን ገሊአን እውን ብናይ ማስተርስ ትምህርቲ ደረጃ ዝምህራ ዘለዋየን ማለት እዩ። ስለዚ ካብ 2008 ጀሚረን ኣብ ዓመት ዓመት ዝተወሰነ ቁፅሪ ተምሃሮ ከመርቓ ፀኒሐን ኣለዋ ማለት እዩ። ናይ ሎም ዓመት ምሩቓት እንተርኢና ብጠቕላላ ኣብዘን 7 ዘለዋና ኮሌጃት ብዘይካዛ ኦሮታ ስኩል ኦፍ ሜዲሲን ዴንታል ሜዲሲን ንብላ፣ ምክንያቱ መረቕታ ናታ ኣብ ዲሰምበር እዩ ዝካየድ። እተን ካልኦት 6 ግን ልዕሊ 2500 ተምሃሮ ብዲግሪን ብዲፕሎማን ውሑዳት ከዓ ብማስተርስ ደረጃ ተመሪቖም ኣለዉ።
ሕጂ እተን 6 ዩኒቨርስታት እውን ጠቐስተ ቢልካለይ ፅቡቅ እዩ። ምስኡ ምናልባት ብፆታ ክንሪኦ ከለና ኸ ክንደይ ከም ምእቲ ይኮና ደቂ ኣንስትዮ ኣብነት?
እተን ዘለዋና ኮሌጃት ንብለን ክንጅምረን ከለና ብኮሌጃት ስለዝጀመርናይ ንበር ናይ ዩኒቨርስቲ ደረጃ እዩ ዘለዎን ማለት እዩ። እታ ቀዳሜይትን እታ ዝዓበየትን ኢንስቲትዩት ቴክኖሎጂ ኤርትራ ትበሃል እያ። ኣብ ማይነፍ ትርከብ። እዚኣ 3 ኮሌጃት ሓቂፋ ትርከብ። ኮሌጅ ስነ ፍልጠት ወይ ከዓ ኮሌጅ ኦፍ ሳይንስ፣ ኮሌጅ ምህንድስናን ቴክኖሎጂን ወይ ከዓ ኮሌጅ ኦፍ ኢንጂነሪንግ ኤን ቴክኖሎጂ፣ ከምኡውን ኮሌጅ ትምህርቲ ወይ ከዓ ኮሌጅ ኦፍ ኤጁኬሽን። 3 ኮሌጃት ኣብ ትሕቲ ኤርትራ ኢንስቲትዩት ኦፍ ቴክኖሎጂ ወይ ከዓ ኢንስቲትዩት ቴክኖሎጂ ኤርትራ ተባሂላ ኣብ ከባቢ ኣስመራ ተደኪና ዘለያ ማለት እዩ። ካልኣይቲ ኮሌጅ ጥበባትን ማሕበራዊ ስነ ፍልጠትን ንብላ ኣብ ዓዲ ቀይሕ ዘለያ። ኮሌጅ ስነ ፍልጠት ጥዕና ኣብ ኣስመራ ዘላ ማለት እዩ። ኣስመራ ኮሌጅ ኦፍ ሄልት ሳይንስ ንብላ ቤት ትምህርቲ ሓፈሻዊ ሕክምናን ሕክምና ስንን ኦሮታ፣ እዚኣ ከዓ ኦሮታ ስኩል ኦፍ ሜዲሲን ኤን ዴንታል ሜዲሲን ኣብ ኣስመራ ዘላ እያ ማለት እዩ። ኮሌጅ ቢዝነስን ስነ ቁጠባን ወይ ከዓ ኮሌጅ ኦፍ ቢዝነስ ኤንድ ኤኮኖሚክስ ኣብ ሓልሓለ ትርከብ ማለት እዩ። ኮሌጅ ሕርሻ ሓመል ማሎ ከባቢ ኸረን ትርከብ። ኮሌጅ ስነ ፍልጠትን ቴክኖሎጂን ባሕሪ ከዓ ኮሌጅ ኦፍ ማሪን ሳይንስ ኤንድ ቴክኖሎጂ ኣባፅዕ ወይ ከዓ ምፅዋዕ ትርከብ ኮሌጃ ማለት እዩ። ብዘይ ካዚአን ግን ናይ ፖስት ግራጁዌት ሜዲካል ኤጁኬሽን ብውሑድ ዓቕሚ ትምህር ሜዲካል ኤጁኬሽን ኮሌጅ እውን ኣላህና ምዘን ናይ ደገ መሻርክትና እንዳተሓባበርና ነቶም ሓኻይም ዝተወሰነ ዓመታት ትሰርሑ ናይ ስፔሻላይዜሽን ኮርስ እትህብ ቤት ትምህርቲ እውን ኣላህና ማለት እዩ። ክንጅምር ከለና ውሑድ ካብ 25 ሚታዊት ዘይበዝሕ ነይሩ እቲ ቁፅሪ ኣብዘን ኮሌጃት ናይ ደቂ ኣንስትዮ ክንሪኦ ከለና። ሕዚ ግን ካብ ዓመት ናብ ዓመት ከኣትዋ ከለዋ ደቂ ኣንስትዮ ንኣብነት ሓደ ደረጃ ንታሕቲ ወሪድና ካብቶም ደቂ ተባዕትዮ እውን ከም ዝኣትዋ ስለንገብር ሕጂ እቲ ቁፅሪ እንዳወሰኸ ከይዳ ኣሎ። ክንሪኦ ከለና ሕጂ ኣስታት 400 ኣብ ገሊኡ ኮሌጃት ደቂ ኣንስትዮ ንረክብ ማለት እዩ። ብገምጋም ግን ብሓፈሹ ካብ 34 ክሳዕ 35 ኣከባቢ ደቂ ኣንስትዮ ኣለዋና ማለት እዩ። ሕጂ ኣብዚ ናይ ለብዘበን መምረቕታ እንተርእናዮ እውን 34 ካብቶም ዝተመረቑ ተምሃሮ ደቂ ኣንስትዮ ኮይነ ንረክበን ማለት እዩ።
ዶክተር ታደሰ፣ ምስቲ ናይ ቀደም ናይ ኣስመራ ዩኒቨርሲቲ ዝኣቱ ነበረ ተማሃራይ ላዕለዋይ ትምህርቲ ክወዳደር ከሎ ኣብዘን ን7 ኮሌጃት ክንደይ ተማሃራይ ይኣቱ ዓመት?
እወ ዩኒቨርስቲ ኣስመራ ኣብቲ ዝለዕለ ደረጃ ዝበፅሓትሉ ማለት እዩ ክትቅበሎ ትኽእል ዝነበረት ቁፅሪ ተምሃሮ ሳተላይት ካምፓስስ ከምዚ ንኣብነት ናይ ፓራዲዞ ካምፓስ ኣብ ሓልሓለ ገለ ወሲኽና 1200 ተምሃሮ ኣብ ዓመት ጥራያ ክትቅበል ትኽእል ነይራ ማለት እዩ። ጠቕላላ ብዙሕ ተምሃሮ ኣብ ዩኒቨርስቲ ኣስመራ ዝነበሩና ኣብቲ ዝለዕለ ደረጃ ዝበፅሓትሉ እዋን 5000 ተምሃሮ እዮም ነይሮምና። ሕጂ ግን ኣብዘን ኮሌጃትና ክንሪኦ ከለና ካብ ዓመት ናብ ዓመት እንዳወሰኸ እዩ ዝኸይድ ዘሎ። ኦፍኮርስ ቅድሚ ዓሚ እንተዳርእና 3500 ዓሚ እንተዳርእና 4500 ኣብ 2012 ንኣብነት ከም ኣብነት ክህበካ ናብዘን ኮሌጃት ዝመደብናዮም ብዲግሪን ብዲፕሎማን 4998 ተምሃሮ ነይሮምና ኣስታት 5000 ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ ዓመት ኣብዚ ሕጂ ዘለናዮ ደረጃ ኣስታት 5000 ተምሃሮ ናብዘን ትካላት ላዕለዎት ትምህርቲ ንምድብ ኣለና ማለት እዩ። ብዲግሪን ብዲፕሎማን ውሑዳት ካዓ ብማስተርስ ደረጃ ንክምሃሩ ማለት እዩ። ጠቕላላ ቁፅሪ ናይ ተምሃሮና ሕጂ ክንሪኦ ከለና ኣብዘን ዘለዋና ኮሌጃት ወይ ከዓ ትካላት ላዕለዎት ትምህርቲ ኣስታት 15000 በፂሑ ንረክቦ።
ንምዃኑ እዛ ብማስተርስ ተመድቕ ዩኒቨርሲቲ መን እያ?
እንታዩ ተሐደ ካብቲ ስትራቴጂ ሒዝና ንክንሰርሐሉ ጀሚርና ዘለና ንደገ ሰዲድካ ብማስተርስ ብፒኤችዲ ኣምሂርካ እቲ ናይ ምምላስ ሬት ብዙሕ ከምቲ ዝድለውን ስለዘይኮነ ንሕና ናይ ድሕረ ምረቓ ፕሮግራም ወይከዓ ናይ ፖስት ግራጅዌት ፕሮግራም እንተወሓደ ብማስተርስ ደረጃ ክንጅምር ኢልና ኢና ከም መደብ ሓንፂፅና ሒዝናዮ ዘለና። ስለዚ ንኩለ እንተን ኮሌጃትና ዘድሊ ሓገዛት ንገብረለና ኣለና ብመሳለጢያ ትምህርቲ ይኹን ብመምሃራን መታን ናይ ድሕረ ምረቓ ትምህርቲ ንክጅምራ። ስለዚ እታ መጀመርያ ጀሚራ ዘላ ሞሎም ዓመት ንመጀመርያ ዘመረቐት ኢንስቲትዩት ቴክኖሎጂ ኤርትራ ማለት እዩ ኣብ ማይ ነፍሒ ትርከብ ብ4 ዓውደ ትምህርቲ ብባዮሎጂ ብኬሚስትሪ ብፊዚክስ ብማቴማቲክስ እያ ተምህር ዘላ። እታ ኸልኣይቲ ናይ ድሕረ ምረቓ ትምህርቲ ጀሚራ ዘላ ሓደ ዓመት ትምህርቲ ድሮ ኣሰላሲሎም ዘለዉ ሓመልማሎ ኮሌጅ ሕርሻ ማለት እዩ። ንስኻ ሓደ ዓመት ትምህርቲ ተማሂሮም ካልኣይ ዓመት ኣብ ዝቕፅም ዘሎ ኣካዳሚያዊ ዓመት ክመሃር እዮም ማለት እዩ። እተን ካልኦት ኮሌጃትና እውን ብዝተኻእለ መጠን ኣብ ዓቕሚ ሰብ ይኹን መሳለጥያ ናይ ትምህርቲ ዘለዎን ናይ ድሕረ ምረቓ ትምህርቲ ንክጅምራ ነተባብዕና ኣለና ማለት እዩ።
ዶክተር ታደሰ መሓሪ ኣስመራ ዩኒቨርሲቲ ንምዃኑ እንታይ ትገብራ ኣላ ኣብዚ እዋን እዚ? ብዙሓት እውን ይካትዑላ እዮም።
ኣስመራ ዩኒቨርሲቲ በቲ ዝነበረቶ ኮሌጃት ሒዛ ኣይቀፀለትን፣ ግን ሕጂ እዚ ኦሮታ ስኩል ኦፍ ሜዲሲን ንብሎ ወይ ከዓ ቤት ትምህርቲ ሕክምና ሓፈሻዊ ሕክምናን ሕክምና ስንን ኦሮታ ኣብቲ ሆስፒታል ኮይኑ እንዲሰርሑ የሰላስል ነይሩ። ሕጂ እቲ ሆስፒታል ብዙሕ ዕማማት ካልእ ስራሓት እውን ስለ ዘለዎ ኣብዚ ዩኒቨርስቲ መራ ቦታ ተዋሂብዎ እቲ ትምህርቲ ይኹን ካልእ መሰረጥያታት ኣብኡ የካይዳሉ ማለት እዩ። ቤት ትምህርቲ ሕጊ ወይ ከዓ ስኩል ኦፍ ሎው ኣብዚ ዩኒቨርስቲ መራ ኮይኑ ስርሑ የሰላስል ኣሎ። ስለዚ እቲ ዩኒቨርሲቲ ስቲል ፋንክሽናል እዩ ዘሎ፣ በቲ ናይ ቀደም ደረጅኡ እኳ እንተዘይኮነ ስቲል ይስራሓሉ እዩ ዘሎ ማለት እዩ። ንሓዋሩ ግን እዚ ዩኒቨርሲቲ እዚ ናይ ድሕረ ምረቓ ድዩ ክኸውን ናይ ካልእ ፕሮግራም ሒዙ ድዩ ክብል ኣብ መደብ ተታሒዙ ዘሎ ፕሮግራም እዩ ማለት እዩ።
ዶክተር ታደሰ ክፍሊ ጆርናሊዝም ከ ናይ ጋዜጠኝነት ክፍሊ ከኣለኩም ዶ ካብዘን 7 ኮሌጃት?
እወ ኣለና። እዚ ክፍሊ ሕጊ ሕጂ ንኣብነት ምስ ኮሌጅ ኦፍ ኣርትስን ሶሻል ሳይንስን ድዩ ከምቲ ዝግብኦ ምስኡ ተሓቂፉ ክኸይድ ነይርዎ። ግን እዚ ኮሌጅ ኦፍ ኣርትስን ሶሻል ሳይንስስ እንብሎ ኣብ ዓዲ ቀይሕ ስለ ዝኾነ እቶም መምሃራን ከዓ መብዛሕትኦም እቶም ዳያኑ ስለ ዝኾኑ እዚ ናይ ሕጊ ዝምህሩ ኣብ ኣስመራ ስለ ዝርከቡ እቲ ዝሓሸ ኣብ ኣስመራ ክኸውን ኢልና ኣብዚ ዩኒቨርስቲ ኣስመራ ገርና ኣለና ማለት እዩ። እዚ ጆርናሊዝም ኤን ማስ ኮሚኒኬሽን ፖለቲካል ሳይንስ ዝበሃል ዲፓርትመንት ግን ምስኡ ምስ ኮሌጅ ጥበባትን ማሕበራዊ ስነ ፍልጠት ስለ ዝኾነ ኣብ ዓዲ ቀይሕ እቲ ትምህርቲ ይህብ ኣሎ ማለት እዩ።
ዶክተር ታደሰ ግና መወዳእታ ምናልባት ሓንቲ ሕቶ እዘን ኮሌጃት ዘመረቕኦም ተምሃሮ ምስ ዓለማዊ ዩኒቨርስታት ዘለወን ተቐባልነት ከመይ ዝበለ እዩ?
እወ ሕጂ ኣፍልጦ ናይ ዘን ኮሌጃትና ሲ ኩሉ ብቐጻሊ ንሰርሓሉ ዘለና ጉዳይ እንድዩ ዝኾነት ትካል ላዕለዋይ ትምህርቲ ወይ ከዓ ኮሌጅ ትኹኑ ዩኒቨርሲቲ ኣፍልጦ ትረክብ ሲ ምስተን መሻርክታ ኮሌጃት ኹና ዩኒቨርስታት ጥቡቕ ዝምድና ጥቡቕ ርክብ ክትገብር ከላያ ማለት እዩ። እዚ እንታይ ማለት እዩ? ምስ ላዕሊ 25 ዝኾና ዩኒቨርስታት ርክብ ኣለና ምዘን ኩለን ኮሌጃትና ማለት እዩ። ኣብ ካሪክሎም ዲዛይን ወይ ከዓ እቲ ካሪክሎም ክንደፍ ከሎ እንታይ ዓይነት ምሩቓት ክወፁ ከም ዘለዎም እንታይ ዓይነት ምርምር ክካየድ ከም ዘለዎ ኣብዚ እንዳተሓጋገዝና ንሰርሕ ኣለና ማለት እዩ። ስለዚ ብኡ መሰረት ከዓ እተን ኮሌጃትና ኣፍልጦ ይረኽብ ኣለዋ ማለት እዩ። ኣብዚ ቀረባ እዋን ናይ ኖርዌጅን ኣክሬዲቲንግ ኤጀንሲ ኣብዚ ዓዲ መፅኡ ናብ ኢትዮጵያ እውን ከይዶም ነይሮም መስለኒ ብቲ ሪፖርት ከም ዝረኣናዮ ናይ ክልቲኡ ሃገራት ናይ ላዕለዋይ ትምህርቲ ደረጃ ገምጊሞም ብቑዑን ተቐባልነት ከም ዘለዎን ኣብ ዌብሳይት እውን ኣትዮሞ ናባና እውን ሰዲዶምና ኣብቲ ናና ዌብሳይት እውን ኣእቲና ኣለና ማለት እዩ። ብዘይካዚ ግን ምናልባት ከም ታሽሙ ክግለፅ ዝግብኦ ልዕሊ 300 ዝኾኑ ንኣብነት ሕጂ ብማስተርስን ብዶክተሬት ደረጃ ንክምሃሩ ናብ ኩለን ዩኒቨርስታት ናይ ዓለም ንሰደልና ንኣሜሪካ፣ ንኤሮጳ፣ ንኣፍሪቃ፣ ንርሑቕ ምብራቅ እዞም ንሰዶም ዘለና ተምሃሮ ካብቶም ብፆቶም ብዝያዳ በሊፆም ተዘይኮይኑ ካብኣቶም ትሒቶም ኣይርከቡን እዮም ዘለዎ። ስለዚ እዚ እውን ንርእሱ ሓደ ካብቲ ኣብዚ ዝውሃብ ዘሎ ትምህርቲ ብቑዕነቱን ኣድላይነቱን ዝገልፅ እዩ ክበሃል ይከኣል እዩ።
ራይ ዶክተር ታደሰ ማሓሪ ፈፃሚ ዳይረክተር ሃገራዊ ቦርድ ላዕለዋይ ትምህርቲ ኤርትራ ካብ ኣስመራ ይቀኒልና
ይቀኒለ ተወልቤ